Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení posluchači, hezký den. Hlásí se studio Helen ze svobodného vysílače CS. Znělka nám pomyslně odstartovala další povídání s Helenou na rovinu. Povídání bez omezení. Ptát se můžete i vy, stačí napsat otázku na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Jak jsem vám, posluchačům svobodného vysílače CS, slíbila, budeme pokračovat v povídání o životě a politice. Především však na téma volby, volební kampaň a představení dalšího kandidáta kandidujícího do Senátu parlamentu České republiky. Představí se vám opravdový chlap, hasič, záchranář. Samo jeho povolání svědčí o tom, že se jedná o člověka, který má odvahu a velkou empatii. Vždy drží slovo a plní své sliby. To potvrzují všichni, kteří ho znají. Zároveň dodávají, že pomáhá vlastně pořád, i když o tom nemluví. Je pracovitý a čestný. Jeho životním krédem je pomáhat všem, kteří pomoc potřebují. Hasiči zásahové jednotky dobrovolných hasičů v Plané ho rovněž podporují. Tvrdí, že je velitelem s obrovskou autoritou, ale i kamarádem. Za naším velitelem stojíme, potvrzují. Takový je můj dnešní host, kandidát do Senátu parlamentu České republiky za volební obvod 3 Cheb a Tachov, Josef Schwarzbeck. Ahoj.
Dobrý den všem posluchačům vašeho rádia.
Aby došlo opravdu k tomu představení od samého začátku, pojďme začít tvým dětstvím, pojďme začít tvými rodiči. A samozřejmě místem, kde jsi se narodil.
Narodil jsem se v Karlových Varech, takže vlastně patřím do tehdejšího západočeského kraje. Okres Cheb, okres Tachov, tak jsou součástí tohoto kraje. Přestěhovali jsme se s rodiči do Ostrova na Touří. Můj otec tehdy vlastně sloužil na státní hranici, protože všichni určitě vidí, že tehdy se ještě hlídala hranice tehdy Německou demokratickou republikou v těch 50. letech. No a pochopitelně já s rodinou jsem bydlel v Ostrově, kde jsem vyrůstal jako malý kluk. Hrál jsem si tak jako všichni ostatní děti. Je pravdou, že tehdejší život dětí byl trošku horší, protože bylo vlastně 10 let po druhé světové válce, takže ten život v tom pohraničí, především tam kolem toho Jáchymovska, nebyl skutečně růžový. Neměli jsme ustláno na růžích a pokud si tak vzpomínám jako malý kluk, tak vím, že moji rodiče nepatřili z rodiny příliš bohaté. Pamatuji si, že jsem jezdil s otcem jako malý kluk a s bratrem do Jáchymovských lesů, kde vlastně jsme rubali pařezy Takže tehdy lidi byli rádi, že měli skutečně dřevo takhle těžce vyrubané. Pamatuju i na dětství, kdy naši rodiče topili v takzvaných pilinákách, kde jsem jako malý kluk obdivoval hnědé 100 koruny a tehdy při té bídě jsem 300 spálil v těchto pilinákách. Matka, než přiběhla, tak už vytáhla ani ne půlky těch 100 korun. Tak jsem dostal tehdy na zadek a utek jsem, schoval jsem se tam v Ostravě na Ohří, jsou takové fiňáky, dodnes jsem se schoval na uhlí a tehdy vlastně rodiče ze sousedy podřídili takovou fotku, kterou mám do dneška jako malý kluk celý od uhlí. Takže jako ten život skutečně na tom Jáchymovsku, v tom Karlovarském kraji nebyl jednoduchý. Drtivá většina lidí skutečně žila, dalo by se říct, i v určité takové bídě, ale je pravdou, že s odstupem času se pochopitelně měnilo i to pohraničí, i ten ostrov na Touří. My jsme tehdy bydleli v té starší zástavě, dnes tomu říkají Staré město. Je tam pochopitelně dnes i nové, vyrůstala tam i, nebo vybudovala se nová nemocnice a to byl právě ten rok, kdy otvírali novou nemocnici v Ostrově na Touří a my jsme se přestěhovali vlastně na okres Tachov do Plané u Mariánských Lázní, protože otec byl přeložen vlastně z hranice NDR na západní hranici se Spolkovou republikou Německo, protože všichni určitě vidí, že tehdy se hranice mezi NDR a Československou socialistickou republikou přestala střežit vojskovým systémem a vlastně tu ochranu zabezpečovali příslušníci Sboru národní bezpečnosti. Takže tam já na to dětství pamatuju velmi dobře, pamatuju i ty šachty, o kterých se dnes bohužel tak hovoří, že to byly určité koncentrační tábory a tak dále, ale já dodnes si pamatuju, kde ty šachty rovnost 1, rovnost 2, Eliáš a další, Barbora, kde vlastně byl tehdy ten pohraniční prapor, pohraniční stráže, takže si vlastně pamatuju, jak to tam tehdy bylo a ta historie v těchto věcech mě skutečně zajímá, protože jak se říká, někdy pachatel se vrací na místo činu a já skutečně některé ty věci, co se týče spojený s nespřekrucování této historie, tak se o to zajímám a musím říct si zcela na rovinu, že věci vypadají úplně jinak, než jsou dnes prezentovány. Takže to bylo moje dětství, já rád na něj vzpomínám. Vzpomínám na svoje rodiče, kteří dnes nežijí, protože nás vychovali s bratrem určité úctě, nepřevyšování se nad druhými a jsem rád, že vlastně naše rodina nikomu jinému v našem okolí nikdy neublížila. Takže na to dětství skutečně vzpomínám velmi rád.
Měl jsi přísné rodiče?
Měl určitě, hlavně ze strany moje matky. Táta ten byl takovej klidnější, ale s odstupem času člověk přehodnotil život, když byl starší a jsem rád, že byli rodiče na mě přísný, hlavně teda matka. Nikdy se nestalo, že když jsme ve škole třeba zlobili, tak jsme chodili žalovat, ba naopak, matka ještě víceméně i učitelům řekla, pokud bude zlobit, tak mu jednu střihněte, aby se choval slušně a tak dále, což se nedá říct o dnešní výchově, protože všichni víme, jak to dnes v tom školství vypadá. Takže já na jednu stranu hodnotím to a jsem rád, že mě rodiče vychovali k tomu tak, jak nás vychovali a rád na ně vzpomínám.
Máš bratra, mluvil jsi o něm. Prali jste se a nebo jste byli parta?
A určitě bych lhal, prali jsme se. Vzpomínám si na takovou historku zrovna právě v tom Ostrově nad Ohří, kde jsme se s bratrem prali a pochopitelně bratr byl starší, tak matka mu ty nešvary vyčítala daleko víc než mě a pamatuju si tehdy, jak vzala vařečku a chtěla mého bratra praštit a zlámala si ruku před loktí, takže to byl, na to vzpomínáme oba, takže říkám, jako každý normální kucí jsme zlobili, ale rodiče, když bylo potřeba, tak jsme podpořili oni nás a rodičům jsme pomáhali.
Takže drželi jste pohromadě vždycky?
Drželi jsme pohromadě vždycky, celá rodina, takže tady v podstatě není co více k tomu říci.
Pojďme si říct, Kde jsi chodil do školy? Kde jsi začal chodit do školy? Bylo to už v Plané?
Začal jsem chodit právě do první třídy v Ostrově na Touhří. Tam jsem chodil do čtvrté třídy. Zhruba to bylo někdy do roku 63. V 63. roce jsme se přestěhovali do Plané u Mariánských Lázní a tady tuším, přesně to říct nemůžu, jsem začal chodit do páté třídy.
Jaká to byla škola? Jaké byly tvoje školní roky? Opisoval jsi někdy?
No, určitě. V Ostrově na Touhří v první, v druhé, v třetí třídě a ve čtvrté jsem prospěl s vyznamenáním. Pochopitelně v Plané, když jsem začal chodit do páté třídy, tak to byla i otázka té změny, že jo, po učitelů a vlastně prostředí a tak dále, tak než se člověk adaptoval, tak ten prospěch nebyl takový jako v tom Ostrově, ale pochopitelně tak jako každý druhý, tak jsme se taky snažili občas něco ošulit, jak se říká lidově, obsat a to já si myslím, že asi takto postupovali děti dříve a postupují dnes. Jako to přináší život. Odstupem času, kdy člověk stárne, tak potom věci přehodnocuje a staví se k tomu úplně jinak.
A který předmět si měl nejraději?
Nejraději jsem měl zeměpis, dějepis.
Ta historie?
Pochopitelně i tělesnou přípravu, protože jsem sportoval celý život zhruba do 55 let.
Protože byl tvůj otec voják, tak to byl ten důvod, proč jsi chtěl být vojákem taky? Nebo jsi nešel hned na vojenskou školu?
No tak, co si budeme říkat, řekněme si to na rovinu. Žili jsme ve vojenském prostředí. Otec nám o službě na státní hranici vyprávěl. V podstatě každý den vedl nás to, že ta služba na té hranici není jednoduchá, že tam skutečně mnohdy jde i o život a tak dále. Mluvil tam o určitém kamarádství těch příslušníků na těch pohraničních rotách nebo jednotkách. Takže jako my jsme v tom viděli jako kluci určitý druh jakoby odvahy, statečnosti, ale pochopitelně i určitého průzkumu, jak to skutečně na té vojně probíhá. Když mi bylo zhruba asi 19 let, tak jsem byl osloven jako voják základní služby, jestli bych nechtěl zůstat u pohraniční stráže, no tak pochopitelně jsem to tehdy na to kývnul a zcela otevřeně říkám, na rozdíl třeba od mnohých jiných lidí, kteří se dnes snaží moralizovat, tak jako mladý 19-letý chlap jsme se každý podívali na tabulky, kde kdo si může vydělat, že jo, byly obory, kde si lidi vydělali méně peněz, byly obory, kde si vydělali více, no a jednou z těch příležitostí byla právě služba vojáka z povolání u složek vojsk ministerstva vnitra, no tak tam byla motivace i těch peněz. To říkám zcela otevřeně.
Ale přesto, jako voják si hlídal státní hranici. Byla to lehká doba, lehká služba, nebo jste cítili nějaké nebezpečí, nějakou důležitost?
No určitě ta služba na státní hranici nebyla jednoduchá. Já říkám s otevřeným srdcem, že jsem hrdý na to, že jsem na státní hranici sloužil, protože my jsme tam byli motivovaní trošku jinak, než se dnes vypráví. Jako my jsme tam drželi všichni pohromadě, byli jsme tam jako jedna rodina. Když si vezmete, že tam sloužilo zhruba někde 5-6 vojáků z povolání a zhruba 40-50 vojáků základní služby, tak tam museli ty lidi držet pohromadě. Tam málo kdy se stalo, že by třeba docházelo k nějaký nevraživosti mezi vojákama nebo šikaně a to pokud k tomu docházelo, tak hned ty případy byly odhaleny a okamžitě se tyto věci řešily. Jistě byli tam vybíraný lidi, kteří byli prověřenější než třeba u Československé lidové armády, že jo? Sloužili tam lidi, kteří třeba pocházeli i z komunistických rodin, ale rozhodně není pravdou, že tam byli jenom příslušníci nebo vojáci, kteří sloužili, že to byli všichni komunisté a z komunistických rodin. Jako to rozhodně není pravda. Já skutečně říkám, že drtivá většina těch příslušníků pohraniční stráže, která tam prošla, tak dodneška na to vzpomínám jako s radostí, protože to byla služba, kde se testovala i určitá odvaha, osobnost a charakterové vlastnosti těch příslušníků, těch mladých lidí zhruba, když řeknu ve věku 20, 21, 22 let. Takže jako nebyla to jednoduchá služba. Když vzpomínám, že když nebyl, protože byly tabulkově dané roty, které měly třeba 60 příslušníků, potom byly roty, které byly na hlavním směru, tak měly třeba 80 početní stav, ale nikdy ty roty nebyly naplněny, protože těch lidí nebylo skutečně těch ročníků tolik, aby se to obsazovalo. Takže se stávalo i to, že tak, jak sloužili vojáci základní služby, tak museli sloužit i vojáci z povolání. A já jsem kolikrát byl i svědkem toho, že jsem musel stát 4 hodiny třeba v půl metru sněhu nebo v metru sněhu a mrznout tam společně s jedným vojákem základní služby a tak dále. Takže to nebylo jednoduché. A veškeré ty věci, které byly hlášeny na státní hranici, ať už spjaté z vnitrozemí nebo ze zahraničí a byly hlášeny na, vlastně na tu pohraniční rotu, tak docházelo i k tomu, že jsme dostávali i do služby ostré ruční granáty, kdy se hlásilo, že může dojít k násilnému přejezdu přes státní hranici, tak byly vypracovány takové plány tak, aby došlo především, a to bylo vždycky, ne tak, jak se dnes o tom hovoří, kdy jsme museli minimalizovat ztráty civilního obyvatelstva, to bylo vždy na prvním místě a tak dále. Ne vždy to šlo vyřešit tak, jak si dnes lidé, kteří z nějakých dokumentů, mnohdy i falešně zpracovaných, se dostávají na veřejnost a jsou předkládány lidem, že to takhle nebylo. Bylo to, byly skutečně případy, a já si pamatuju osobně, nebylo jich tolik, ale pamatuju, že konkrétně na pohraniční rotě, kde jsem sloužil, tak přešli i občani Spolkové republiky Německa a žádali o politický azyl. Takže jako ne, že to nikdy nebylo, nebo to ano, byly to jediné případy, já vždycky hodnotím v životě to, co převažuje. A podle toho je potřeba to tak brát. Takže ta situace, která na státní hranici byla, plnili jsme úkoly v souladu se zákonem, a ty zákony, pokud vím, tak uznávali i státy Helsinského dokumentu a dalších věcí, takže není pravdou, že jsme tady byli nějaký koncentrák nebo zašpérovaný a tak dále. Ta situace se uvolnila podle potřeb uvolňování studené války. A pokud víme, tak tu studenou válku jsme nepřinesli my, ale ta přišla z jiné strany. A to je potřeba si říct na rovinu, a těch dokumentů existuje mnoho. Takže já znova říkám, všichni, kteří sloužili na státní hranici, plnili úkoly souladu se zákony Československé socialistické republiky a vlastně je smutné, když vojáci, kteří museli se řídit podle zákonů, které v této republice platili, jsou dneska napadány, že jsme na lidi stříleli jako na dravou zvěř a tak dále. Já to zásadně odmítám.
Můžeme potvrdit, že krutost při střetech s pohraničními hlídkami byla příznačná spíše u agentů chodců, kteří násilně pronikali přes zelenou hranici?
Musíme vzít potaz to, že jiná situace byla od roku, dejme tomu 50 nebo 51, kdy vznikla pohraniční stráž v 51. roce, kdy byl přijatý zákon o ochraně státních hranic, tak byla tehdy situace daleko jinačí, než byla třeba v roce 78 nebo 82 a tak dále. Ten svět se uvolňoval. Uvolňoval se na základě různých dohod, ať už velmocí Sovětského svazu, Spojených států amerických a dalších států, ať už západních a nebo východních. Takže jako nemůžeme zhodnotit situaci takovou, že situace v roce 82 byla stejná jako v roce 51. A pokud víte, tak určitě víte, kdy ta pohraniční stráž vznikla v tom 51. roce a po druhé světové válce plnili úkoly pohotovostní pluk SMB 9600. Jinak pro zajímavost, nevím, jak učí dnes na školách, ale ten sbor národní bezpečnosti 9600, to číslo znamená znamenalo počet těch příslušníků, jenom tak na okraj. Takže jelikož tento počet zabezpečoval tu státní hranici, tak to bylo pochopitelně málo a hlídalo se to bez ženyně technických prostředků, víceméně pochůzkovou službou a tak dále. Proto ten systém s pokrokem vědecko-technické revoluce přijímal další opatření tak, aby byly víceméně chráněny jak životy těch ochránců státních hranic, tak i ty životy ve vnitrozemí našich občanů a tak dále. Protože ta možnost toho světového konfliktu, ta skutečně tehdy po druhé světové válce hrozila. Takže říkám, ta situace byla úplně tehdy jinačí, než byla v roce 1982 a tak dále. A jenom tak na okraj, pokud si pamatuju, protože jsem taky v životě prošel hodně a zažil jsem listopadové dny 89, tak vím, že byly připravené materiály Ústředního výboru Komunistické strany Československa, které přesně definovaly té otázce té přestavby, té perestrojky, jak co se bude v České republice vlastně uvolňovat, otvírat a tak dále. A můžu s plným
vědomím
prohlásit, že v listopadu 89, ještě než vznikla sametová revoluce, už byly třeba signální stěna nebo ženyně technické zabezpečení na Bratislavské brigádě dávno stažený. Takže ty věci se uvolňovaly, dělaly se postupně, protože moc dobře vedení vědělo, že kdyby se demontovalo vlastně a šlo se od toho systému, který tady byl tehdy rychlou cestou, tak by to nemohlo dopadnout dobře. Konec konců potom nám to ty umělci, kteří zde začali vládnout, tak nám to ukázali, jak se demontovala republika, co to byla privatizace a další věci. Takže já říkám, služba na státní hranici byla skutečně službou těžkou. My sami, když jsme byli ve službě, tak jsme si tak pro sebe říkali, nedej bože, aby jsme tu zbraň měli použít, radši jsme byli, když byl klid a každý jsme tou službou prošli bez nějakých problémů a tak dále. Takže jako já odmítám některé ty nařčení, které jsou vůči příslušníkům pohraniční stráže a budu je odmítat do konce svého života, protože vím, že ta doba byla úplně jiná, než se vykládá dnes.
A hlavně šlo o dodržování zákona a ten by měl v každé době dodržovat každý. Souhlasíš s tím, co říká ex-prezident Václav Klaus, že zrušení hranic byla chyba, protože i Evropa pracuje na lepší ochraně svých hranic a tím zvládání migrace a boje proti kriminalitě?
Byla to chyba, protože to rušení ochrany státní hranice bylo nesystémové. Bohužel. Každá hranice národních států by měla být pod kontrolou. A teď neříkám, že by tam nutně museli vést dráty, protože v dnešní době, kdy je skutečně ta věda na úplně jiné úrovně, než byla třeba v roce 60 nebo 70, tak ale skutečně hranice by měla být střežena, ať už kamerově nebo různýma dalšíma prostředkama ženyníma, ale to, co dnes skutečně je, že hranice je de facto volná a každý si představuje to, že když postaví pár příslušníků policie na hraniční přechody tím, že vlastně tu hranici hlídá, tak to je hluboký omyl, protože tu hranici nám dennodenně přecházejí mimo hraniční úseky celnic a podobně nám prochází jak turisti napříč z Německa, z Česka a nikdo neví, kdo tam skutečně přechází a to. A to je i otázka té migrační vlny a dalších. Takže, jako já říkám, chyba to byla. A největší chybou bylo to, když si vezmete, že byly pohraniční ruty, které v 80. letech byly tehdy na vysoké úrovni modernizace, kde vojáci pomalu si v některých rotách žili jako v hotelech. A stát vlastně tyto bývalé pohraniční roty nechal zlikvidovat, kde vlastně naše lidi ty roty rozebrali, rozkradl se materiál a dnes se jděte podívat po západní hranici, když pojedete, kde vedlo signální stěna, tak uvidíte torza, neříkám, že všude, ale v drtivé většině jsou ty pohraniční roty zlikvidovány. Já si pamatuju dobu, kdy jsme tehdy jako hasiči v Plané u Mariánských lázní, protože přišlo nařízení, že třeba na pohraniční rotě Vašíček, kde já jsem tehdy dosluhoval jako voják z povolání, tak byly daný takzvané normy, dokdy termíny, dokdy musí být jednotlivé úseky signální stěny, nebo jak dnes se říká, tak rádoby železné opony musí být staženy, tak my jsme těm příslušníkům pohraniční stráže tehdy vlastně pomáhali tu signální stěnu likvidovat. A dovedete si asi představit, když jsem si odsloužil zhruba 15 let u vojsk ministerstva vnitra pohraniční stráže, kdy jsme vlastně mladé vojáky vedli k tomu, aby střežili státní hranici, tak jsme potom museli to, co jsme víceméně budovali, tak jsme museli likvidovat. Proto to taky bylo moje rozhodnutí, že jsem v roce 90 nepodepsal nové znění vojenské přísahy a od vojsk pohraniční stráže v roce 1990 jsem odešel, nebo víceméně jsem byl vyhozen, tedy když nikdo nepodepíše vojenskou přísahu, tak nemůže sloužit. Takže byla to doba nelehká a v některých momentech to byla i doba zlá.
Ty jsi vystudoval vysokou školu, bylo to v době, kdy jsi byl vojákem?
Ano, já jsem v roce 1986 byl vyslán pohraniční brigádou do Mažlice, dnes už se to může říct otevřeně, byla to 9. pohraniční brigáda Československo-sovětského přátelství, tak jsem byl v roce 1986 vyslán na studium Vysoké školy politické ústředního výboru KSČ a mohu vám říci, že jsem velice rád, že jsem tuto školu vystudoval, protože na tehdejší poměry jsme se tam učili věci takový, které se mnohdy ani neučili na jiných civilních školách, a teď myslím v otázkách ekonomiky, mezinárodních vztahů a dalších věcí, včetně psychologie. Tam bylo tolika předmětů, které možná nebyly ani na jiných školách civilních naší tehdejší republice, takže já jsem vlastně dostal takovou školu života, kde jsem jezdil domů a rodičům jsem vyprávěl, mimochodem otec byl v komunistické straně Československa od roku 45, a moje matka od 25. února 48, tak jsem vlastně rodičům vždy vyprávěl o tom, co se tam učíme vlastně, a měli jsme větší možnost se dostat k věcem než třeba jiný členové naší strany. A já jsem tu dobu v tom listopadu 89 tam zažil. Zažil jsem víceméně i ty události, které proběhly na národní třídě. Byl jsem jeden z těch, který na této škole vlastně inicioval, nechci říkat stávkový výbor, ale kolegy, který jsme vlastně rozhýbali činnost na této škole a řekli jsme, je potřeba jít mezi lidi a zjišťovat, co vůbec ty občané potřebují. A pochopitelně jsme i některé věci občanům vysvětlovali. Byl jsem taky jeden z těch, který inicioval schůzku s prezidentem Československé socialistické republiky soudem Husákem. Tehdy nás tam přijímal jeho tajemník, soudruh Šalda. A tam se mi otevřely skutečně oči o tom, jak soudruh Husák řekl, že skutečně situace, která se děje v tom světě, v těch státech východní Evropy, že vlastně víceméně to přišlo ze Sovětského svazu a my tehdy už na těch pohraničních rotách jsme si říkali mezi sebou, bylo to takové veřejné tajemství, kdy jsme říkali, je otázkou času, kdy to Sověti začnou, jak se říká, uvolňovat a tím pádem se bude uvolňovat to dění v ostatních socialistických státech. A přesně tak to taky dopadlo. A pamatuju, kdy prezident republiky řekl, soudruzí, je potřeba všechno vyřešit pokojnou cestou, nemůžeme používat mocenské prostředky, protože i vy jste přísahali věrnost lidu a pracujícímu lidu, takže to byla jedna z těch otázek, proč i tehdejší složky SNB a lidových milicí a dalších věcí se stahly z ulic a vlastně nechalo se tomu volný průběh. A můžu vám říct, že jsem zažil dvě zasedání ústředního výboru komunistické strany tehdy na Vysoké škole politické, to si může každý dohledat, že tam to zasedání proběhlo. Já jsem tehdy pendloval mezi touto školou jako příslušník pohraniční stráže a hlavní správou pohraniční stráže, která byla umístěna na Zbraslavi, takže vlastně tam jsem zjišťoval, jaké budou další postupy a tak dále. A to, že vlastně naše komunistická strana byla překvapená tím, co se vlastně stalo, tak docházelo i k tomu, že vlastně docházelo k takovému určitému tichému předání moci. To je potřeba si přiznat, ale je potřeba přiznat i to, že kdyby nebylo Sovětského svazu a uvolnění těchto věcí, tak by nikdy k listopadu 89 nedošlo, protože skutečně ten listopad 89 byl připraven.
Však malý som mal veľa otázok. Chcel som len tú čistú pravdu bez pozlátok. Nikdy som nejak nemusel tú bedňu, rád som čítal. Bol som zvedavý na veľa vecí, rád sa pýtal. Zakázané témy lákala ma mystika. Okultné vedy, záhady, ezoterika. Veci, o ktorých v médiách nebol ani náznak. A doba je už inde, Google je pre mňa zázrak. Všetky informácie sú tam. Stačí si ísť pre ne, nebyť pohodlný pán. Na druhej strane, prečo nebyť pohodlný pán? Vesmír môže aj tak hocikedy zmeniť plán. Stojí za to zhromažďovať furt nejaké múdrosti. Čo keď ten svet nikdy nepochopím v úplnosti? Čo keď je to väčšie ako ja? Čo keď jediný otáznik som to ja? Ja hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu. Lebo viem, že tí, čo hľadali, to raz aj nájdu. Nájdu. Mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu. Lebo viem, že tí, čo hľadali, to raz aj nájdu. Nájdu. Veľký tresk alebo Adam a Eva. Stvoril Boh ľudí alebo ľudia Boha. Prečo ľudia trpia, čo je smrť? Na čo som tu ja, kam sa plaví moja plť? Som telo, čo má ducha, alebo duch, čo má telo? Je to v čierno-bielom, je tá šeda cieľom? Je možné cestovanie v čase? Môže vstúpiť do tej istej rieky niekde zase? Sliepka alebo vajce? Máme šiestý zmysel? Má vôbec obyčajný ľudský život zmysel? Máme univerzálnu myseľ? Kto postavil tak veľkú pyramídu? Prečo nikto v škole nespomenul Atlantídu? Naozaj vymýšľajú choroby jak genocídu? Fakt sa bez toho násilia ľudia nezaobídu. Príde prepolovanie či previbrovanie, a kto robí tie kruhy v obili? A čo sa stalo v rozveli? Ja hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. Stále viem, že nič neviem. A neviem, či som nevedel viac, keď som mal 7. Či neboli všetky tie roky školy len na škodu. Či mi hnojili, či otravili moju pôdu. Ale čo ma nezabije, dodá sil, teraz som silný. Nesnažím sa už byť pán múdry, neomilný. Učím sa v tej škole života. Snívam o tom, že sa jedného dňa z bludiska vymotám. Svetlo je silnejšie ako tma. Čo si z toho vyberem, sa týka iba mňa. Ja chcem zapaliť tú sviecu, nech zhorí až do tla. Chcem spoznať pravdu, lebo oslobodí ma. Pravda je svetlo, a na svetlo zo mňa vyženie tú tmu. Hľadám to vonku, vieš, že musím to nájsť vnú. Lebo zbytočné je pre mňa, že ovládnem celý svet. Keď nepochopím krásu, čo má v sebe živý kvet. Hľadám pravdu. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen. Neviem ako ty, ja hľadám pravdu. Pravdu, lebo viem, že tí, čo hľadajú, to raz aj nájdu. Nájdu, mám sen.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Mým dnešním hostem je Josef Schwarzbeck a já teď položím otázku Lindy. Linda se chce vrátit k osobním věcem. Chce vědět, jak to máš se ženami. Jaké ženy jsou pro tebe ty správné, jaké vlastnosti by měly mít a Jakou roli hrály ženy ve tvém životě?
To je krásná otázka. Tak určitě ženy mám rád. Celým svým životem jsem se ženám snažil chovat s nějakou úctou, i když třeba i můj osobní život nevyšel tak, jak bych si představoval. A to jak ze strany mojí, tak i bývalé mé ženy. Jako všude jsou nějaké problémy osobní a tak dále, ale důležité je, že s odstupem času, kdy lidé stárnou, přehodnocují svůj život a i vztah vůči ženám, tak jak se říká, to špatné se zapomene a vzpomíná se jenom na to dobré, takže já nepatřím k tomu, že bych nezanil to, že s kým jsem tehdy žil a nevyšel mi ten život, ale snažím se se ženami vyjít pochopitelně se všemi. Je pravdou, že v současné době nejsem ženatý, ani nežiju v nějakým vztahu se ženou v domácnosti a už bych ani nechtěl, já se přiznám. Jako, ale člověk je už i v tom stáří trošku pohodlný, ale určitě mám objev ženy, s kterou víceméně se snažím žít v kamarádském vztahu, navštěvovat se, zúčastňovat se různých akcí a tak dále. A ten zbytek už si může každý z posluchačů domyslet. Jako já patřím k těm, kteří neradi ventilují svůj soukromý život, já si ho víceméně chválím, ale říkám, někdy je potřeba i ženy v určitou tu emancipaci. Ženy by měly zůstat především ženami, měly by být matkami, věnovat se skutečně rodinám, tak jak to bylo dříve, ne tak, jak je to dnes, kdy matka odejde do práce, táta přijde a je rád, že si lehne a čas na děti, na jejich výchovu není. Mezi rodiče se dnes dostává to, cože vy tam v té škole děláte. Že ty moje děti se tak chovají. Ne, základ je především rodina a výchova v rodině. Potom je ta otázka vzdělávání ve školách a tak dále. A to by si měla řada rodičů zkrátka, pokud chce zakládat rodiny, tak by si to měla v prvé řadě nějakým způsobem ošetřit tak, aby měli především čas na svoje děti, na jejich výchovu. Víte, a já vždycky říkám, peníze nejsou všechno. Je potřeba, aby člověk životu měl, jak říkali i moje rodiče, tak akorát, aby jsme se měli do čeho obléci, aby jsme měli co jíst, ale určitě nepotřebuji hmotné statky takové, abych měl 4 auta, abych měl 2 bazény, abych měl 2 baráky, jenom na úkor toho, že vlastně na všechno mám půjčené miliony a nikdo z těch lidí si mnohdy neuvědomuje, že může v životě přijít cokoliv, a nebude mít finanční prostředky, tak přijde o všechno. A to je dnes právě ta doba, která se tak rýsuje a vše se hodnotí především kritériem peněz. A já jsem z té doby, v které jsem žil před listopadem 89, tak jsem vždycky říkal lidem, víte, tehdy to bylo asi tak, že jsme měli všichni přiměřené finanční hodnoty, nebyla taková závist, nebyly takové rozdíly různých těch vrstev, ať už to byla střední a tak dále. Dnes vidíte, dnes máme tu nízkoskupinovou třídu a potom máme tu třídu těch zbohatlíků. Bohužel. A nikdo z lidí si neuvědomí, jak tito lidé k tomu přišli. Protože oni měli v tehdejší době rodiče, kteří se, jak já říkám, tehdy čuchli k tomu státnímu majetku a šikovně, bohužel i tou otázkou té zlodějiny, neříkám, že všichni, ale položme si ruku na srdce, drtivá většina lidí, ty státní podniky,
privatizovala.
Hodnoty národního majetku se rozkradlo a dnes z toho ještě žijou další a další vrstvy těch zbohatlíků. A to mě vadí. To byl jeden z důvodů, proč víceméně v 65 letech jsem znovu vstoupil do politiky a chci na tyto věci upozorňovat. A to je i věc toho, že jsem napsal do svého toho a měl jsem vždycky při své kandidatuře takovéto heslo, které bylo uvedeno hned na začátku, že já si sliby lidi nekupuji. Protože vím, už v té politice vrcholné jsem jednou byl, vím, že sám člověk nikdy nic nezmůže. Vždycky musí sehnat kolem sebe lidi, kteří budou ty jeho názory podporovat a potom je potřeba něco změnit. A to bohužel dneska je situace problémová a bude problémová. A budou narůstat další věci, ať už u důchodců, mladých lidí a tak dále, protože já říkám zcela otevřeně, finanční prostředky nejsou. Celých 30 let se pouze přerozděluje, přehazuje se lidově řečeno z jedné haldy na druhou, ale ty finanční prostředky nejsou. A ty bude muset někdo zaplatit ty dluhy. A já si moc dobře vzpomínám na zelenou nebo hnědou 100 korunů, kde bylo napsáno, že bankovky jsou kryté zlatem a národním majetkem. Podívejte se, čím jsou kryté bankovky dnes. Nemusíme chodit daleko.
Dnes je to prostě cár papíru. Nicméně, pojďme zůstat ještě u tvého soukromí. Mluvil jsi o dětech, zmiň i své dva syny. Mluvíš jim do života, nebo mluvil jsi jim do života? Byl jsi ten, kdo říkal, co mají studovat, nebo čím se vyučit, nebo naopak, co nemají dělat?
Já jsem se vždycky řídím heslem, odpovídám, až když jsem tázán. Takže já jsem více svým dětem říkal svoje názory, jak bych to udělal já, ale nikdy jsem jim nařizoval. A třeba mám jednoho syna, který vlastně odešel v 15 letech na internát, učil se chemické škole v Karlových Varech, jo, potom přešel k hasičům, kde sloužil 2 roky jako hasič z povolání, potom šel na vojnu, to už byla jenom jednoroční vojna, kde sloužil u pluku civilní ochrany a potom, když se chtěl vrátit hasičům, tak nebylo volné místo tady v okolích, tak šel sloužit k vězeňské službě do Horního Slavku a tam si odkroutil tuším 20 let a dnes dělá strážníka městské policie v Chebu. Nikdy jsem mu do života nemluvil, ale jsem velice rád, že sdílí stejné názory, ať už v soukromém životě, tak především politickém jako já. Druhý syn pochopitelně je taky víceméně, když bych to přehnal podle té politické retoriky, tak je taky víceméně směrován doleva, ale každý je trošku jinačí. Někdo něco zdědí po matce, někdo po otcovi, ty geny jsou zkrátka různé, ale nikdy jsem jim neříkal, ty budeš dělat to nebo to a myslím si, že se mi to vyplatilo, protože jsem rád, že nikde nedělají žádný nepořádky, věnujou se více svým dětem. Konec konců ten mladší syn konečně splodil vnučku, takže já v našem rodě je první vnučka, takže jsem rád, že
si ji užíváš.
Takže mám vnučku, takže už se těším, až bude cupitat a budu se o ní starat a budu s ní moc žít naplno, tak jako každý druhý občan tohoto státu.
Karla zajímá, jestli by si vrátil vojenskou základní službu, protože on tvrdí, byl také vojákem, že vojna dělá chlapa a vznikají tam ta nejlepší a nejvěrnější přátelství, taková ta chlapská na celý život.
No tak určitě se doba nevrátí tak, jako to bylo před listopadem 89. Určitě by občani, řeknu v tom věku 19-20 let, měli projít určitým vojenským prostředím, neříkám zrovna na 2 roky, ale třeba zkráceně na půl roku nebo na 10 měsíců, kde by se všichni měli naučit ovládat ty základní vojenské prostředky, naučit se žít v kolektivu i v tom vojenském prostředí a to si myslím, že jako by měl projít každý občan mladý v tom věku, který jsem zde uvedl. Já si myslím, že by to bylo i nutností. Já si nyní pokládám otázku, jestli dnes máme několik tisíc vojenských záloh a zhruba 20-tisícovou armádu, tak se vždycky mě osobně jako vojákovi je to jasný, ale v případě nějakého konfliktu, tak by mě hrozně zajímalo, kdo by nahrazoval lidské ztráty, když drtivá většina mladých lidí dneska neví ani, jak vypadají útočné pušky, nebo jak se hází ruční granáty, nebo další věci. To je jedna věc z té vojenské terminologii, ale já si myslím, že tak malá republika, jako je Česká republika, je v srdci Evropy, si myslím, že by měl být stát, který by šel svojí vlastní cestou, protože jsem přesvědčen o to, že nás nikdo neohrozuje. Nás nikdo, tak jak dnes je tady nasazen strašák ze strany Ruska, rozhodně já tyhle ty věci odmítám, protože tady u nás, na našem teritoriu České republiky by se nikdy neválčilo, protože když si vezmete dnes, jaké máme rakety, jaké máme schopnosti, jaké máme strategické letectva, ať jsou to západní armády nebo východní, tak někdy se i směju, když říkali, že ruští vojáci bojovali na Donbase. Prosím vás, dneska není problém, aby 200 kilometrů od ukrajinské hranice byly zasahované cíly třeba z ruské strany, protože dneska jsou přesné rakety a tak dále. Takže já jako si myslím, že skutečně tady by asi nikdo v rámci České republiky by se ani nezaobíral to, jestli tady bude něco likvidovat, protože tady by šlo o válku úplně jinou. Takže já to zásadně odmítám a jsem přívržencem toho, aby Česká republika byl neutrální stát. To mám i v tom, vím, že i naše strana to ve svém programu nemá, ale je to můj osobní názor, že kdyby byla naše republika garantovaná velmoci tak, jako je Rakousko nebo Švýcarsko, takže si myslím, že ve středu Evropy by to sehrálo rozumnej ten. Byla by to i otázka toho politického složení, změna ústavy, že jo? Jestli je skutečně potřeba, aby poslanecká sněmovna nebo senát tak malé zemi fungovaly, protože víme, že v jiných zemích a jsou daleko třeba i menší, než mi to funguje jednokomorové složení. Takže si myslím, že těch příkladů je mnoho, ale rozhodně odmítám to, že by nás někdo ohrožoval a že by naši lidi měli víceméně se připravovat na nějakou válku, nebo to spíš bychom se měli připravovat na to, jestli nám náhodou někdo nechce, jak se říká lidově, podkouřit právě tou migrační vlnou. A to je otázka, která mě hluboce zajímá a tam bychom se měli v těchto věcech věnovat. Kdože nám to chodí na naše území, kdože nám to přerozděluje nebo nařizuje ty různé kvóty a tak dále. Já jsem proto, ať Českou republiku navštěvujou národnosti z celého světa, ten, kdo skutečně chce ctít naše zákony a chce tady pracovat a bude pracovat přínosem pro tuhle tu republiku, ať tady pracuje. Ale jsem zásadně proti tomu, aby jsme tady stavili nějaké ubytovny, imigranty a tak dále, kteří nám budou dělat problémy, budou tady napadat naše lidi, budou se tady, poroste tady kriminální činnost, drogy a tak dále, jsem zásadně proti tomu. A bohužel není to jenom o tom, jak se dnes tvrdí, že je potřeba do neziskovek pumpovat peníze, aby se víceméně dělala osvěta proti drogám a tak dále, ale je potřeba přijmout ty zákony takový, který by byly, jak se říká, tvrdý, postihovali skutečně viníky, kteří tady to všechno řídí a tak dále. A to si myslím, až na tohle to přijde naše politická scéna, že začne přitvrzovat v těchto věcech, tak si myslím, že ta společnost bude trošku vypadat jinak, než tak, jak vypadá dnes.
Jarka říká, že nemáme zapomenout na tvé poslání hasiče, které jsme v úvodu zmínili. Tak tedy pojďme k té době, kdy jsi hasičem, nejprve hasičem z povolání, teď dobrovolným hasičem. Jak dlouhá je to doba a co k tomu dodat?
No, možná tak pro zajímavost. Když jsem byl příslušníkem pohraniční stráže 11 let života v Rozvarově, kde jsme bydleli a kde jsem měl rodinu, tak jsem při svém povolání, vojáka z povolání, dělal velitele jednotky dobrovolných hasičů a tehdy bohužel i ty lidé se na tyto funkce nijak moc necpali, tak jsem dělal zároveň i starostu občanského sdružení a myslím si, že jsme tam dokázali plno práce, takže vlastně mě to přirostlo jako druhý zaměstnání a určitý koníček. Já jsem s bývalou manželkou jsme se zúčastňovali požárního sportu, jezdili jsme na hasičské soutěže, poznávali jsme lidi, pochopitelně jsme někde dostávali určité medaile za činnost, kterou jsme to... Bylo to takové určité povzbuzení a radost toho, že vlastně něco děláme především pro obec a pro společnost. A když jsem tehdy vlastně zvážil to, že nebudu vojákem z povolání, tak jsem odešel a nastoupil jsem tehdy, to ještě nebyly útvary hasičského záchranného sboru, ale bylo to takový, se tomu tehdy říkalo OIPO, nebo víceméně stanice požární ochrany, takže jsem nastoupil jako řadový hasič. Postupně jsem se vypracovával odslouženými lety, až jsem dosáhl funkce velitele směny. Potom se to později přejmenovalo na velitele čety hasičského záchranného sboru. Takže jako pro mě to byla další to. Dříve jsem plnil úkoly ochrany obyvatel, víceméně ze zbraní v ruce, A potom jsem začal plnit úkoly vlastně další pomoci a ochrany obyvatelstva, a to pomocí požární techniky a další věcí. Takže já jsem velice rád, že jsem prošel tímto oborem, dělám ho do dneška, mám to jako svého koníčka, byť jsem důchodce a pracuji pod městem jako na poloviční úvazek, protože my jsme v tom režimu JPO2, to je vlastně jednotka druhá po profesionálních hasičích, která musí vyjíždět do 5 minut, takže je to víceméně otázka pohotovosti. Takže jako dělám tuto funkci, zatím se cítím fyzicky jakoby dobře, pochopitelně přijde i doba, kdy člověk řekne a dost, snažím se připravit některé příslušníky tak, aby ta jednotka fungovala aspoň, řeknu, aspoň v té činnosti, jak funguje dnes. No a určitě se těším i na to, až nastoupí po mně mladá krev, i když dnes je to složitý, protože se dnes do těchto jednotek moc lidí nehlásí, a vlastně dělat to za hubičku a nasazovat krev jako dobrovolný hasič, to taky přináší určitou odvahu, čas a tak dále. Takže já za sebe můžu říct, že to dělám rád, mám to jako koníček a dělám je velmi dobře, velmi dobře. Když druhá strana těch obyčejných lidí vlastně vám za to děkuje. A můžu říct, zúčastnil jsem se s naší jednotkou řady povodní, ať už to byly v roce 97 na Moravě, ať to byly povodně 98 v Kounově ve východních Čechách, Rychnov nad Kněžnou, a nebo na Budějovicku, obec Plav a tak dále, kde jsme vlastně svojí činností hasiči jednak pomáhali lidem, ale i koordinovali pomoc přes naše obecní zastupitelstvo, kde naše město uvolnilo 100 tisíce korun pro jednotlivé té obce, kde jsme zasahovali. A pamatuju si, kdy někteří i hasiči říkali, no tam u těch toků Vltavy a nevím a dalších řek větších, tam tady povodně hrozí, ale tady u nás na tom Tachovsku ne, no ale ona přišla ta doba těch lokálních povodní a divili jsme se, když jsme to měli v Lažanech a Ostrovcích, kde dokonce zahynula jedna starší paní. Takže ono, když tím projdete a vidíte to lidské utrpení, tak si přehodnotíte život, že vlastně si řeknete, když nejde o život, tak nejde o nic.
A měl jsi někdy doopravdy strach, třeba jako voják nebo jako hasič?
Určitě, kdo tvrdí, že strach nemá, tak nechci ani používat to slovo, ale myslím si, že každý člověk má v daný určitý situaci strach. Měl jsem, víte, já si pamatuju, když jsem právě sloužil u těch pohraničníků na tom Rozvadovsku, tak tam byly zabezpečovací závory dvě, kde vlastně byly utvořeny tak, aby nedošlo k násilnému přejezdu, ať už to bylo tanku nebo nákladních vozidel a tak dále. A když přišla vnitrozemní zpráva, třeba přes zpravodajské složky se připravuje nějaký násilný přejezd, tak jsme dokonce fasovali i ruční granáty do toho, víte, a když jdete potom s tím granátem někde, a my jsme měli takový heslo, jsme říkali, že někdy se stane i, že jednou do roka ta zbraň vystřelí sama. No a ono se to mnohdy i stalo, ale stalo se to vždycky neopatrností vojáků, že se neplnili nařízení a tak dále, které byly dané, tak došlo i v řadě případů postřelení a to. Ale to vidíte, že dnes v armádě, a to probíhá všude, ať už je to v celém světě, takže mě vadí, když některé věci jsou mediálně nafukovány, že hol, tehdy byli všichni hlupáci, co sloužili v armádě a dneska jsou největší borci. Ne, tak to nefunguje. Proto ani já dnes nemůžu nadávat na příslušníky armády a dalších ozbrojených složek, kteří slouží, protože slouží tak, jak jsou mladí, šli někam, tak jako jsem kdysi šel já, a plní ty zákony současný, tak jako já jsem sloužil a plnil zákony tehdejší doby. Takže určitě by mi vadilo, kdyby za 20 let někdo vyčítal vojákům, kteří někde byli nasazený, že to byly, já nevím, tak a tak. Oni plní vždycky vojáci na vojně ty rozkazy. A to je, a tam platí ta nedílná velitelská pravomoc. Takže asi tak, ten strach vždycky byl.
Hasiči také plní rozkazy? Nebo tak, tam je to jiné?
No, plní taky určité rozkazy, oni ty hasiči skládají slib. A jednou tou kolonkou je i to, že i z nasazení svého života. A tam není rozdíl mezi dobrovolným hasičem a nebo hasičem z povolání. A na to si musí každý hasič uvědomit a já si zatím myslím, že se určitě nikde nestalo, že by hasiči, ať už to byli dobrovolní nebo z povolání, někde něco prošvihli a ne, než aby vlastně nasadili svůj život, tak se na to vyprdli. To se určitě nikde nestalo. Já jsem na to hrdý, že skutečně jsme složkou takovou, která lidem pomáhá. A mrzelo mě v minulosti, když vemu ty polistopadové dny od roku 90, 95, možná někdy tak do roku 2000, když se politici o hasiče ani neotřeli. Ale přišla doba, kdy si někteří začali budovat svoje ego právě proto, že začali, jak se říká, některý hasiče kupovat i tím, že přihrávali tam dobře. Ale pro mě není smysl toho, abych přivedl finanční prostředky jenom do plané, jako politik, aby tady byla jednotka na úrovni. Pro mě je smysl politika, aby ty jednotky byly všude v České republice, věnovat se všem. A to je potřeba, aby tak to fungovalo, aby si to politici uvědomovali. Já si myslím, že skutečně Česká republika má jeden z nejlepších propracovaných systémů požární ochrany v Evropě. Já si myslím, že by mi to i vyšší postavený funkcionáři hasičského záchranného sboru potvrdili, že skutečně naše požární ochrana, naše složky hasičů jsou připravený velmi dobře.
Říkal jsi, že čekáš na to, až přijde mladá krev a vystřídají tě na pozici velitele dobrovolných hasičů. Nebude ti hasičina chybět?
Ano, tak určitě mě bude chybět. Já nikdy, no, tak jako s tím asi dožiju. Pokud přijde mladá krev lidí, kteří se tomu budou věnovat, aspoň, řeknu, tak jako já, někam to povede a povede to po té dobré lajně, tak si myslím, že budou velice rád. Já jsem vždycky byl rád, že u nás plané vyrostly hasiči a řada z nich slouží dneska jako hasiči z povolání, ať už je to Plzeňského kraje nebo Karlovarského kraje. Takže na jednu stranu jsem rád a říkám si, tak je to i trošku tak moje zásluha, že jsem tu mladou krev připravil. A dneska jsou to nadporučící kapitáni hasičského záchranného sboru a snaží se ten systém, který je požární ochrany, vylepšovat, starat se o něj a aby to někam směřovalo především pro tu ochranu občanů naší České republiky. A to, na to budu vždycky hrdý.
Slíbila jsem hasičům, že se tě zeptám na to, jestli pokud by si byl senátorem v nadcházejících volbách zvoleným, budeš i hasičem.
Určitě budu i jako hasičem, to se nedá na to zapomenout. Já víte, já jsem byl kdysi v poslanecké sněmovně, byl jsem tam 2 roky a ti, kteří mě v našem městě znali, tak někteří kroutili hlavou, když jsem měl skutečně volno, ono toho volna moc nebylo, a byla sobota, neděle a byl jsem doma, zahoukala siréna, nebo byl nám vyhlášen poplach, tak jsem s kolegama jel k zásahu a klidně jsem tu silnici zametal, když došlo k úniku nějaký nebezpečný látky. Zkrátka jsem s nima pracoval a nevidím důvod, proč bych neměl pracovat i nyní. Jako nemá cenu se za to, co člověk v životě dělal, abych se na starý kolena styděl. Jako jezdit, pokud budu moc a budu splňovat zdravotní podmínky, tak určitě budu pomáhat. Takže hasičem určitě budu. To dál, to je bez debat.
Patří a mává, rozběhla jsem se za tebou, jeden pán se smál. Potom jsem šla, nevím kam, a mé srdce bušící splynulo z tisíci srdci v davu lidí neznámých. Kráčeli vedle mě lidé, tak cizí, teď blízcí, Měla jsem hroznou chuť stisknout něčí dlaň a pak říct. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě den, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Něco rád. Ten zdavu neřek, co blázním, neřek vůbec, že chvátá. Zazářil tak jako hvězda, která vychází. Mně bylo strašně hezky s tím vlastně cizím člověkem. Šli jsme a povídali jsme si o všem nádherném i zlém. A pak jsme na tramvaj sedli, on jel jinam, já jinam, svědomím, že to jde stisknout něčí dlaň a pak říct. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě ten, jenom mít něco rád. Něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě ten, jenom mít něco rád. Máme si co říct a je toho víc a máme nač se ptát. Na tom nesejde, začít právě něco rád.
Posloucháte povídání s Helenou na rovinu. Dnes si na rovinu povídám s Josefem Schwarzbeckem, kandidátem do Senátu za volební obvod 3, Cheb a Tachov. Povídali jsme si o životě, povídali jsme si o poslání hasiče, o době Josefa Schwarzbecka jako vojáka a teď se dostáváme k tématu Josef Schwarzbeck, kandidát do Senátu parlamentu České republiky za volební obvod 3, Cheb a Tachov. Proč kandiduješ? Co tě k tomu vedlo? Bylo to rozhodování těžké?
No já už jsem některé věci řekl už v úvodu. Víte, já jsem někdy hodnocený takový jako univerzální voják, se říkal. Mě hrozně baví, protože studuju tu politiku, vím o tom něco, neříkám, že vím všechno, nikdy jsem to neříkal, ale zajímá mi to, to je taky určitý druh koníčku a slaďuju to právě s tím praktickým životem, s tím každodenním životem, obyčejným životem, ne to, protože máme lidi, kteří se pohybují v jiných funkcích a tak dále, ale já skutečně se snažím být politikem přímo z té nižší vrstvy, když to takhle řeknu. A já jsem šel, protože se nemůžu dívat na některé věci, které se dějí. Vente si otázku a tam mě nejvíce vadí. V naší společnosti se kuponovou privatizací rozkradla republika, přišli jsme o naše strategické státní podniky, které živily naší republiku, mnohdy i dotovaly podniky, které třeba neprosperovaly tak, jak jsme si tehdy představovali a možná i kvůli tomu, aby byla pracovní síla, aby lidi měli práci, ale podívejte se dnes, co vlastně dnes máme. Máme možná ČES, máme Českou poštu, jo, kde máme problémy a další. Ale veškeré ty strategické podniky jsou v rukou zahraničního kapitálu. A to by mi ani tak nevadilo. To asi k tomu obchodu patří. Ale vadí mi to, že přijdou nadnárodní společnosti, začnou zde budovat podniky, je mi jasný, proč se dnes budujou, protože bohužel, když se tehdy něco zaspalo a každý si myslel, a mnohdy i diletanti politici, že všechno budeme moc nakupovat a nic nebudeme moc vyrábět, tak asi někde ty peníze dojdou. Takže mi vadí to, že veškeré finance se odvádí do zahraničí. A je to jednoduché. Daně se odevzdávají i německá firma tady, nebo francouzská, nebo kterákoliv, a odevzdává daně v místě svého bydliště, v místě svého státu. Českému občanovi nabídne určitý plat. Dnes jsou lidé, kteří řeknou, já mám 30 tisíc čistého, je to dobrý plat, ale ta většina těch lidí, kteří takový plat nemají, a teď si vemte, že ty peníze, které dostanete možná i z milosti od té zahraniční firmy, tak jdete a utratíte je zase v supermarketech, které nejsou naše, takže vlastně je to takový kolotoč, že vlastně ty peníze se točej a bohatnou ti, kteří jsou vlastníci, banky, firmy a ty vybrané daně, které bychom potřebovali, kdyby nám tady ty firmy nechávaly na v daleko větším měřítku, tak vlastně se sem nedostanou a naši lidé potom jezdí a říkají, ježiš, tam v tom zahraničí mají pěkné silnice, mají pěkný vybudovaný různý vozový parky a tak dále, fabriky. A my, protože nemáme takový výběr peněz a daní, tak bohužel musíme investovat jenom na co máme. A to je celý případ toho, že já bych si představoval vlastně tu činnost toho státu úplně trochu jinak. A je potřeba, aby skutečně stát v řadě věcí zasahl. Hrozně se mi líbí, když někteří redaktoři naše kandidáty nebo naše politiky za KSČM zkouší a řeknou, a co byste udělali vy? Jako, no co bychom udělali? Jako jestli si někdo myslí, že vyhrají volby komunisté a budou mít 101 hlasů nebo 120 hlasů a myslí si, že za 4 roky volebního období otočí tuto republiku, tak je hluboko na omylu. Takže jako to není jednoduchý. A z této situace, které jsme dnes, té finanční, ekonomické a další, nám bude hrozně dlouho trvat, než se z té situace dostaneme. A nejenom my, ale celá Evropská unie a tak dále. Takže jako vadí mi i systém, který je vybudován v Evropské unii, kde vlastně vítězí ty silnější a ty slabší jsou jenom plácí a další. No, a možná se to přikrývá pod tím heslem, že neumíme čerpat dotace a tak dále. Ono v té politice to funguje trošku úplně jinak. Takže já proto hovořím o té národní hrdosti, že bychom v první řadě měli koukat na to, aby naši lidé se měli v první řadě dobře. A potom se koukat na ty další věci. Ale ono je to dneska naopak. Jo. Dnes nám přijdou agenturní pracovníci, přijdou nám sem, že ani nevíme, jak jsou placený, nebo jestli mají placený zdravotní pojištění a tak dále. A my jako hasiči to mnohdy zažíváme v té praktické činnosti, když jedeme se zdravotní službou k nehodám, tak vidíme, že mnoho zraněných cizích státních příslušníků mnohdy nemá ani zaplacený zdravotní pojištění, pracují u firem našich, kde dostávají, nechci říkat almužnu, ale dokonce ty podniky za ně neodvádí peníze. No a potom přišla ta doba těch registračních pokladen a lidi se mohli zbláznit, že se zavedly registrační pokladny a jako kdyby všichni víme, jak se říká, jak se odrbávaly daně. A já kolem sebe jsem viděl mnoho lidí, kteří 20 let podnikali, a 20 let byli v mínusu, když jsem jim řekl, No jak jste mohli teda podnikat, když jste byli v minusu, to bych se na to vyprdnul a šel bych dělat radši do nějakého podniku a to, jo, tak to víte, tak se lidi kroutí různě a to. A ona skutečně, ta pravda vždycky je úplně někde jinde. Ale říkám, je potřeba, jak se říká, a to přijde, to zákonitě přijde, proto to říkám otevřeně i do tohoto rádia, když se budou utahovat šrouby, protože nic jiného jako politikům a vládám, ať už tady budou jakékoliv, které tady budou vládnout, nic jiného jim nezbyde, protože nikdo nám zadarmo nic nedá.
Když mluvíš o tom, že to přijde, to utahování opasků, tak musím zmínit, že o tobě hasiči říkají Pepa to říkal. Tento ví, jak to je, jak to bude. Pepa to říkal, to je takové heslo zdejších hasičů. Jak je možné, že s předstihem víš, jak to vlastně bude, jak to dopadne, co se stane, co bude navazovat? Přece nejsi věštec.
Je to jednoduché, opět jsem to říkal v předešlých otázkách, že každé řemeslo něco přináší. Doktor, lékař, taky není vyštudovaný a nezná všechno za 2 roky, za 4 roky. Učí se praxí, sebevzdělává se a tak dále. No a to samý je i politik. Víte, my jsme tehdy v naší společnosti před listopadem, protože si to pamatuju, jsem v těch stranických organizacích svazáckých taky pracoval, tak jsme chtěli, aby naše lidi byli vzdělaní, aby i na ty nejnižším stupni ty dělníci, aby té politice rozuměli, jo, a třeba nám i vadilo to, když drtivá většina i těch dělníků říkala, mě politika nezajímá, politika je svinstvo a tak dále, ale my jsme žili furt skutečně k tomu, že jsme chtěli mít i tu dělnickou třídu, jak se říkalo tehdy, a dnes už to asi nikomu nevoní, tak jsme chtěli, aby jsme jí měli vzdělanou, aby ty mezinárodní vztahy chápali, aby chápali ty ekonomické, vnitřní, vnější a tak dále. Jo, když jsme měli i tu, jak se říká, špatnou státní bezpečnost, ale kdo z lidí ví, že jsme měli i v té státní bezpečnosti byly odbory na ochranu vnitřní ekonomiky, vnější ekonomiky, kde pracovali agenti, kteří pracovali ve prospěch našich podniků, kde předávali zprávy o tom, kde který zemi se bude budovat trolejbusová doprava, vlaková doprava. A víte sami, že jsme vyráběli právě v tom ostrově, v tom Jáchymově, jsme vyráběli trolejbusy a tak dále. A potom se, kde vlastně se podepsali zakázky a mnohdy i jiné státy na západ od nás se divili, jak je možný, že tam naše státní podniky český pronikly a tak dále. Víte, to je takový kolos, kdy všechno ze vším souvisí. A tak to fungovalo tehdy. A bohužel dnes je to jakoby v obráceně. My jsme nejdřív museli projít tím praktickým životem. Já jsem se vyučil ve Škodovce provozním zámečníkem. 3 roky jsem tam studoval, zhruba asi rok jsem tam dělal po vyučení, kde jsem ještě navíc si udělal zkoušky strojníka od popílkovací stanice ve Škodovce a vlastně jsem se snažil vydělat peníze. Tehdy jsem měl kolem 5 000, to byly peníze na tehdejší dobu. A snažili jsme se vlastně dělat. A já aspoň jsem to tak chápal a byl jsem vedený v rodině to, že vlastně jsme říkali, děláme to pro sebe, děláme to pro stát, zůstane to tady v té republice. A ono se tehdy říkalo, a dnes se možná za to někdo stydí, bylo to heslo, který nám tady vlastně ty renomovaní politici citovali, kdo nekrade hodinu, okrádá svou rodinu. Ale já říkám, a tehdy jsem to říkal i těm hasičům v 90. roce, ano, to jsme všichni viděli, že si někdo tamhle šahnul, ukrad tohleto a tak dále. Ale řekněte mi, ukrad to a vyvez to mimo naší republiku, to tady zůstalo. Jestli někdo ve státním podniku ukrad 4 pytle cementu, někde tamhle ukrad písek, tak kam ho to, tak ho dal někam, kde něco budoval a to tady zůstalo. Takže jako já to nechci obhajovat, ale chci vždycky to, aby lidi některé ty věci chápali v určitých souvislostech a vlastně, aby se nad tím zamysleli. A to dneska chybí. Takže jako Pepa říkal, ano, já jsem to říkal, mně se to z 90% vyplnilo. To, co jsem tady lidem říkal, co všechno přijde, tak ono to přišlo. A jsou tady lidi starší, který vlastně to potvrdí. To víte, ty mladí, ty můžou říkat, skutečně jenom Pepa říkal, ale neví o tom nic. Ale tak to je jako. Ty starší to skutečně vědí. A mně to vyšlo, i když to říkám nerad, že to vyšlo. Radši bych byl prognostik takovej, že dneska bychom byli někde jinde. A já si myslím, že kdyby tehdy se nespěchalo, a ty změny jsme dělali postupně, tak jak to bylo i v těch stranických usnesení. A jinak, jenom abyste věděla, co to byl prognostický ústav a kdo tam pracoval, to asi všichni vědí, tak tam se připravovaly materiály, přestavby a nevím, další věci a komentovali se k rozvoji této společnosti a to, takže jako někteří politici dnes mluví jinak a zapomínají na to, jak mluvili v 90. roce a v 95. Takže je potřeba se k některým věcem vrátit, protože se nám to jedině vyplatí. A jestli mladý generaci budeme lhát a budeme říkat, za všechno můžou ty špatní komunisti, tak já se ptám, kde jsou těch 1 800 000 členů strany, když dnes má ta naše strana zhruba 30 000 členů. Kde jsou všichni? To mi chce někdo říct, že všichni umřeli. A to ne, tady cesta nevede, vede úplně někde jinde. A víme všichni moc dobře, jak to bylo tehdy.
Já to klidně řeknu, jsou v ODS, sociální demokracii, TOP 09 a tak bych mohla pokračovat.
No ano, tak to je, tak jako si vente, kdo tady vládnul zhruba v 98. roce, když byla podepsaná koaliční smlouva mezi sociální demokracií a ODS. Pan Zeman a pan Klaus. Vy to všichni ví. Teď si to můžou dnes mladí lidi všechno proštudovat. A hrozně mi vadí, když říkají, za vším stojí ty komunisti. To žádný komunisti nebyli. Teď mi řekněte, mě tady hasiči položili otázku. No ty vlastně, kdyby si tehdy v tom 90. roce tím průkazem švihnul, tak dneska po těch 30 letech by nikdo nevěděl ani, že jsi byl komunista a mohl si kandidovat za kteroukoliv stranu a byl bys tam pomalu taky těch 30 let, jako jsou tam některý.
Ano.
Ale právě proto, že jsem byl vychovaný jako charakter ve své rodině, tak jsem říkal, no tak co by tomu asi řekli lidi a vojáci, kteří pode mnou sloužili a to, kdybych vlastně tu legitimaci zahodil a říkal jsem to ve jménu občansko-demokratické strany tehdy, tom 94. a dalším, a říkal jsem, ne, to já ne, to oni. A bohužel to tady takhle se budovalo. Tahle ta generace, to už máte dvě generace, ta ani neví, co tehdy bylo, a když jim řeknete jako některé věci, a řeknou, mě to nezajímá tyhle ty věci, to bylo tehdy, a když vám mladý člověk na Facebooku píše, ty smradlavý komunisto, měl by si tamhle vyset a to, a podíváte se na profily a podíváte se, kolik třeba tomu člověku je, kdo to tam má uvedený, tak si říkáte, kde jste to vzal, kdo vás k tomu vede, kdo to tady živí. A proto já říkám, bohužel, stojí zatím mnohdy média, jo, vente si Českou televizi, jak některým věcem přistupuje, no a podívejme se, kdo tyto média živí, kdo jim poskytuje finanční prostředky a tak dále. A to jsou věci, které mě osobně vadí, protože vždycky jsem říkal, ono za těch 30 let je všechno trochu jinak. A já, jestli můžu, tak pokládám otázku, protože už 30 let komunistická strana Čech a Moravy není u vládnutí v této zemi. Tak já se ptám, co za těchto 30 let tady dokázali vlády, které tady vládly, protože za těch 40 let, co jsme vládli my, tak se aspoň stavěly paneláky pro mladé rodiny, stavěly se přehrady, budovala se železnice, kde vlastně na železnici byly vlečky, které vedly do kdejakého podniku, do kdejakého sila, A tam jsme soustředěvali těžkou dopravu a na, z těch silnicích nám jezdili vozidla a neničili nám to tak, jako to dnes ničí kamiony a tak dále. A Evropská unie přišla s velkým novém, že je potřeba těžkou dopravu soustředěvat na železnici. To už jsme tehdy viděli my. Takže já bych mohl těch příkladů dávat mraky a mohl bych taky pomlouvat, že co se udělalo, neudělalo. Ne, tudy cesta nevede. Je potřeba si nalít čistýho vína. Jestli teda dnes někdo hovoří, že na komunální úrovni by měli lidi dát politiku stranou a měli by pracovat pro občany, tak já říkám, proč by to nemělo být na té vrcholné úrovni. Tak, aby ty strany, které jsou tam zastoupeny, tak zkrátka, aby jeli systém naší republiky, ten národní systém, aby to z toho především měli naši občané. A to, až se povede, tak budeme úplně někde jinde. Ale to já už asi tuto dobu nezažívám.
No, člověk nikdy neví. Já ne. Celou tu dobu, co tady mluvíš, přemýšlím o tom, co bych za těch 30 let řekla, že se fakt povedlo. A napadly mě jenom cyklostezky. Ty jsou výborný, ty jsou všude, protože jezdím na kole. Jinak bych skoro řekla, že se nenajde nic. Ať jedu do kteréhokoliv města, tak slyším, tady stála fabrika Likonýřany, tady Amáty Kraslice, Krajka Kraslice, tady Triola a všechno se zničilo, rozkradlo, zdevastovalo, protože zřejmě si všechno přivezeme. Cukerný průmysl, zemědělství, školství, zdravotnictví. Já musím říct, že jsem z Kraslic, na okrese Sokolov tam byla nemocnice zrušena. Amáty zrušeno, Krajka zrušena. Tam jsou na tom vlastně dost špatně a myslí si, že to zachrání tím, že je to blízko hranic a odjedou pracovat za hranice. Ovšem, teď nás čeká velké, velké snížení automobilového průmyslu z důvodu naprosto katastrofálních čísel v Německu. Co budeme dělat? Německo bude propouštět víc jak 100 000 zaměstnanců. Dávám otázku, budou to Němci?
No, to bude veliký problém. Tady nemá cenu při této otázce filozofovat. Teprve ty problémy nastanou. To je to, co jsem říkal na začátku v úvodu, že ty problémy začnou. Víte, mě hrozně vadí, když dnes chodí lidi a straší tady otázkou, že no, nedej bože, aby nám ty Němci to tady nesebrali. Aby nám tady nesebrali majetky a tohleto. Ale všimněte si, kdo tím straší. Já to vždycky čtu v médiích, čtu to od těch lidí, kteří nejvíc navštěvují Německo a nejvíc tam vlastně, jak se říká, politikaří s těmi politickými vrstvami Spolkové republiky Německo. Ale já jako obyčejný občan to vidím trošku jinak. A říkám to na rovinu. Nám Německo nic nesebralo. Bohužel Německu to dali naši lidé. Vente si, kolik máme dnes polí, které jsou v rukou zemědělců Spolkové republiky Německo. Stačí se podívat, když vám tamhle na hranicích se Spolkovou republikou Německo projedou kombajny a sekají naše pole. Obilí vozí do Německa, tam jsou placený za tonáž a tak dále. Našim zemědělcům něco zaplatí, protože furt je tam ten přepočet euro a koruna. A plno pozemků je v pronájmu, který jim dali naši zemědělci, takže jako já teď nechci používat to slovo, všichni si mlaskají. Ale potom máme ještě to, že berou dotace naši zemědělci od státu. A tam je potřeba se taky občas někdy podívat. Neříkám, že všude, vždycky jsou nějaké dimenze, a to, ale skutečně některým věcem dochází tak, že dochází k těm únikům. A já jsem tuhle se bavil tady s kamarády a říkal jsem, je zajímavý, že když teda Slovensko vstoupilo do Evropské unie, no tak si pořídilo hned to euro, když to řeknu. Přešli hned k té měně eura, tak jako to mají jinde. A Česká republika se víceméně napříč politickým spektrem tomu brání. Ale to já nechci komentovat. Já chci komentovat vztah našich lidí tady v pohraničí, kteří furt to měří tím kritériem koruna a euro. A jezdí a vydělají si třeba tady kousek 30 km od hranic, 2000 euro, tak si spočítejte, kolik je to v převodu na naše peníze. Pochopitelně něco projezdí, ale teď si představte, kdyby jim zítra někdo řekl, tak přecházíme na euro a bude měna euro. To by jsem chtěl vidět, jak by se ty zaměstnanci v tom Německu tvářili, který tam dělají. Možná by se jich řada vrátila a měla by problém tady třeba sehnat práci a tak dále. Takže jsou některé věci, já to nechci nějak bagatelizovat, nebo to ne, v žádném případě, ale vždycky si kladu takhle otázky pro sebe, a co a proč tohle to jde a proč nejde tohle to, kdo tím co sleduje. No a potom stačí pár šikovných novinářů, a teď nechci zase, aby to nevyznělo, že je všechny chci urážet, ale znám jich plno, kteří jsou zaujatý pouze k jedné skupině obyvatel a ty další, kdyby dělali, co dělali, tak je všechno v pořádku. A vlastně i v těch médiích se některé věci živí, načínají a vlastně dochází k tomu, že jedna skupina obyvatel je štvaná proti druhým. A když posloucháte některé ty prohlášení třeba pana Novotného vůči poslanci za KSČM, panu Vondráčkovi, nebo co prohlašuje o prezidentu republiky a potom se dozvíte, že vlastně soud řekne, nic se nestalo, no tak teda já jenom žasnu. Já jenom žasnu nad tím, a to je teď možná trošku odbočím, víte, já sleduju tu skupinu těch lidí, takzvaný Bilderberg, kde vlastně se združujou, je to takový združení nejmocnějších pracháčů světa, Gate a další, kteří se tam vyloženě baví o snižování populace obyvatel na planetě a jsou tam některé věci, které jsou veřejně dostupné, které hraničí vlastně na úrovni už trestního konání. A dovedu si představit, že kdybych některé ty věci tlumočil veřejně já tady, tak už určitě na policii České republiky budu zodůvodňovat, jak jsem to myslel, co jsem říkal a to. Takže jsou tady hrozný věci, rozdíly, ať už v oblasti soudnictví, prokuratury a tak dále, že některé věci se skutečně nedějí v souladu se zákonem nebo jasnou směrnicí, ale mnohdy si někteří, říkám zase jenom někteří, dělají ve svých funkcích, co chtějí a chybí tady, a to je právě ten problém od listopadu 89, kdy tady chyběla veřejná kontrola. Tím nám odešlo plno nemocnic, kde jenom managementy natahovali ruce, koukali, kde co by se odklonilo a tak dále, ale ta státní důsledná kontrola, kde se dotace dávaly, ale už se nekontrolovalo, kam ty peníze jdou, tak to nás právě hodilo několik let úplně někam jinam. A dnes se tvrdí, protože ani nic jiného nezbývá politikům, že vlastně jdeme furt někam, jdeme, všechno je v pořádku a to. Máme to pod kontrolou. A teď si představte, když přišla situace v Řecku bankrot, tak já už tehdy jsem říkal, ježišmarja, tolika peněz tam na odlužení toho Řecka, Evropská unie pumpuje a tak dále. To Řecko bylo dřív Evropské unie než my a to ta Evropská unie nevěděla, co se tam děje, co se tam falšuje, kde byly ty kontrolní mechanismy a tak dále a tak dále. Tak jsem si kladl takto otázku a potom to buchlo a všichni koukali a jenom jsme platili. A teď mi řekněte, kde může nazrát situace třeba u nás. Já nejsem přesvědčený o tom, že všechno tak, jak je povídané, že všechno funguje, že ty statistiky, které nám předkládají ekonomové, tak jsou zaručeně správné, že tam nemůže nikdo někde něco, jak se říká, ubrat, přidat a tak dále. Víte, to jsou věci. Já jsem se vždy zaobíral a budu se těma věcma zaobírat dál, protože jsem se vždycky řídil tím heslem důvěruj, ale prověřuj. Takže to je moje vize.
Já bych se ještě vrátila ke spravedlnosti, a to dotazem Leoše. Ten se ptá, jestli je podle tebe jednoduché domoci se spravedlnosti. On také totiž nevěří ve spravedlnost, píše v závorce.
No, to je zajímavá otázka, bych musel s posluchačem v některých věcech souhlasit, protože mnohdy domoci se spravedlnosti je skutečně těžká věc. A přiznejme si na rovinu, v řadě věcí sehrávají úlohu finanční prostředky nebo peníze. A ten, kdo ty peníze v tom kapitalismu má, tak říkám, skoro si může koupit všechno. A možná i tu spravedlnost. Možná ne, ale i určitě. Takže člověk je jenom člověk, to je bytost a když má člověk možnost někde si ulevit a jak se říká, přijít si k něčemu, řeknu i bezprasně a jednoduše, no tak záleží na té otázce osobnosti, výchovy v rodině, odmala a tak dále. No tak si čuchne, jak se říká, ono si u nás v republice čuchlo plno lidí. Jo, takže stačí to sledovat jenom v poslední době. Takže jako mohl bych s tím souhlasit, že skutečně v některých věcech domoci se spravedlnosti je těžká věc. Víte, já jsem konec konců zastupitelem města Planý. Máme tady majetek výtopnů na Plzeňské ulici, kde jsem dvakrát hasil. Poprvé, když jsem hasil, tak jsem říkal, Herko, to nemůže být od elektrické energie, to musí být někde zaúhlovací tunel nebo něco dopravník, jestli tam došlo k nějakému utření, no tak se to poprvé nějak nepodařilo to, no tak to ono tam za rok, skoro ve stejný datum, zahořelo znova, já jsem řekl, hořelo tadyhle z toho místa, tam muselo dojít chybou dopravníků a tak dále a tak dále. No tak hasiči, odborníci se na to podívali, dali mi za pravdu a zjistilo se, že vlastně chyba je v té firmě, která pro město to provozuje a který město platí finanční prostředky a nemalý. A když se to všechno vyndalo, to zařízení, tak se zjistili, že tam byly plechy propálené, děravé a ty piliny žavé vlastně padaly do tunelu a ten požár se rozšířil pod tím dopravníkem na uskladněné piliny a vlastně došlo k požáru, takže jsme tam hasili to. A tak já jsem tehdy podal trestní oznámení na neznámého pachatele, bylo to se mnou na státním zastupitelství sepsané. No a tím to skončilo, no a čekal jsem za nějakou dobu, mně bylo policií, přišel dopis, kde bylo, že případ byl odložený, protože nebyl zjištěn viník a tak dále. No a tím to skončilo. Já jsem usoudil, že už nemá cenu dál za tím chodit, protože všechno stojí peníze, čas a tak dále, víte, ještě aby hasič teda dokazoval složkám, které za to zodpovídají, za vyšetření a tím nechci napadat policie, ale především možná státní zastupitelství a to, že tady by měly být ty zákony jednoznačné, ano, tak jestli to policie odložila a potom za nějaký čas, za půl roku se zjistilo, že to vlastně je chybou té firmy, která to provozuje, tak mi měl někdo odpovědět a měla ta firma být nějakým způsobem. To. A pokud vím, tak vlastně to zanedbalost je to určitý přestupek, nebo to, takže to někdo měl řešit, ta firma měla zaplatit a tak dále. A v podstatě dneska sami víme, že ta situace došla k určitému vyšumění a nikdy ta pojišťovna nám nezaplatí plnění 100%, vždycky je tam nějaká spoluúčast a to, takže stejně potom ten, který to vlastní, tak přijde o určitý peníze. A to jsou věci, které mě osobně vadí. Padni komu padni. Tak by to mělo platit. Vy jste to způsobili, vy to zaplatíte celkovou opravu a vy zaplatíte ještě městu škodu a tak dále. A tak kdyby to fungovalo, tak si myslím, že řada firem by si dávala velmi, velmi bacha na to, aby k těmto věcem nedocházelo. Dneska se pumpují jenom peníze. Do údržby celkově, když to řeknu, se dává minimum a každý dře jenom peníze a pochopitelně v některých věcech i ty firmy se jich musím zastat, protože žijou tak, aby uživili svoje dělníky a to a žijou, jak se říká, z pusy do pusy. I takové firmy znám. No. A tam je potřeba, aby ten stát teda, tam, kde se to vyplácí státu, tam aj ty peníze dává. Tam, kde se to nevyplácí, tam je potřeba ty finanční toky omezit. A to je jedna z těch věcí, to jsou ty neziskovky, ty mi leží v žaludku, že to, ano, jsou sociální služby, kde jsou starší lidé a tak dále. Tam je potřeba našim důchodcům oplatit tu roli státu, aby se stát o ně staral. Ale ne se starat o neziskovky, které mají různé programy, ať buď přeshraniční spolupráce a další, kde protékají peníze a kde si z toho financují volební kampaně a já nevím další. A kdyby bylo úplně podle mého, tak jestli chcete volební kampaně, tak si je strany plaťte. Nedal bych ani korunu ze státní pokladny na to, abych dotoval volební kampaně. Ty peníze, kdyby šly na budování školek, bytů a tak dále, tak bychom také byli někde jinde. Takže asi to je moje vize. Jistě, když jsem napsal, že v Senátu chci být tribun lidu, kde veřejně nebo jasně se vyjadřovat těmto věcem, aby je televize snímala, tisk a tak dále, aby to lidé viděli, tak to je zbraň. Jistě sám, jestli dám pozměňovací návrh na něco a drtivé většině jeho kolegové odmítnou, tak určitě nic neudělám. Ale aspoň, když už to, tak lidé budou vidět pravdu.
Můžeme se dostat ke všem prioritám, které jsou tvými prioritami v těchto volbách?
No, můžeme se dostat, je to především otázka bezpečnosti, tak celý život jsem se staral víceméně nebo chránil bezpečnost občanů, ať už to bylo na těch hranicích, nebo to bylo a je profesi hasiče záchranáře. To je moje parketa, integrovaný záchranný systém. Furt je co vylepšovat. Furt je potřeba přehodnocovat to, co třeba nemusí být, a ty ušetřené peníze investovat do toho, co by bylo daleko prospěšnější. Pracovat týmově, ať už od okresu ke krajům až po ministerstva a tak dále. To si myslím, že je hlavní priorita. Druhá priorita je zdravotnictví. Vemte si, kolik nám neschybí lékařů. Jak jsou na tom nemocnice? Fakultní nemocnice, okresní nemocnice. Plzeň Sever nemá nemocnici, okres Tachov nemá nemocnici, přitom nám tady stojí moderní nemocnice, která byla po listopadu 89 zkolaudovaná, hasiči jsme ji přestěhovávali a ta nemocnice byla prodaná. Kdo se na tom podepisoval, to všichni lidé vědí, kdo tady vládnul v kraji po listopadu 89, kdo vlastně omezoval přísun peněz ze státní pokladny obcím a tak dále, ale kdo taky na těch obcích vládnul a podobně. A dneska ti lidé, kteří se na tom podepisovali, tak jejich děti dnes křičí na to, že je potřeba ty nemocnice zachraňovat. Tak ať se ty jejich děti zeptají svých rodičů, kteří tehdy pracovali v samosprávách, proč nechali padnout zrovna třeba nemocnici na okrese Tacho. Vemte si nemocnice na Chebsku, jak na tom je. Možná bychom se mohli ptát, jak je na tom nemocnice v Karlových Varech nebo v Sokolově a tak dále. Mohli bychom se ptát na to, kde máme zubaře, kde lidi vlastně nemůžou ani si pomalu za jejich zubaři, protože jsou tam fronty a když jde k doktoru, tak aby si bral dovolenou, aby tam celý den čekal na to, až na něj přijde řada a potom mu někdo otevře, řekne bohužel zavíráme třeba. I takové případy jsou určitě, je znáš i ty, že to ano. Takto je. A to je potřeba vylepšovat. Ano, je potřeba, aby doktoři se zamysleli nad tím, jestli stát vychová doktora, a třeba i zdarma mu dá vzdělání. Tak, aby odpracoval určitou dobu v tom zdravotnictví a neměl šanci odejít, aby tomu státu ty finanční prostředky vrátil. Tak jako to bylo za nás. Když tak to mají hasiči, má to policie, že 15 let musí odkroutit závazek, to, co do nich stát dal v přípravě a tak dále, a potom teprve může od těchto složek odejít, aby měl třeba tu rentu a podobně. Takže mělo by to platit všude. Mělo by to platit, vente si, kolik máme doktorů, kteří nám sedí na poliklinikách a od listopadu 89 sedí na poliklinikách, předepisují lidem léky, máte chřipku, máte tohle, máte to, lidem napíšou to, lidé jdou do lékárny, tam platí a tím veškerá činnost skončí. Já se ptám, jak se sebe vzdělávají doktoři, chodí na různé stáže do nemocnic, operují a tak dále, jako to bylo dříve. To dneska chybí. Víte, já dělám i revize hasicích přístrojů požárních vodovodů. My složíme zkoušky, zaplatíme za to určitý peníze a ty zkoušky nám platí na 5 let. A za 5 let jdeme na takzvané přezkoušení, kde znova zaplatíme peníze. A když to uděláte, tak to uděláte, když to neuděláte, tak přijdete o osvědčení a vlastně přijdete třeba i ty živnostníci o živnost. Jako když člověk dává připomínku a řekne, je to jako to, když jsem se vyučil, získal jsem výuční list a ten výuční list mi platí. Ale vědecko-technický pokrok jde dopředu, takže se vlastně učím tou praxí a měl bych teda svým způsobem už si doplňovat vzdělání jinom novými věcmi, to znamená, zúčastníte se školení technicí, tam vám řekne firma, která je výrobce hasicích přístrojů, tuto je nové a vy vlastně tím školením projdete a jdete domů a už žádnou zkoušku neděláte. Tak by to mělo fungovat. A ne, že z jedné zkoušky uděláte, že prospějete, a mnohdy v těch zkouškách se opakuje stejná látka učební a vy přijdete za 5 let a neuděláte to, tak když byste to potom porovnali, tak byste řekli, to je zajímavý, že tehdy řekl, že práškový hasicí přístroj je takovej a dneska to řekl, že to není pravda. Tak jako to jsou nesrovnalosti, kde vlastně dochází jenom k tomu, že se jenom z lidí berou peníze, chápu, aby stát měl určité příjmy a tak dále a tím to končí. A to jsou problémy, těch je desítky, o tom bychom mohli mluvit týden a tak dále, ale skutečně mě některé věci vadí a vadí mi především to zdravotnictví, potom dopravní obslužnost. Když si vezmu tady na Tachovsku jsme měli kdejaké vesnici buď to samoobsluhu, anebo jsme měli pojízdné prodejny. Po listopadu se všechno zrušilo. Zrušili to ty politici, kteří nám tady kázali neustále, že komunisti to dělali špatně, všechno bylo špatně a ten, kdo má tu červenou legitimaci, tak je největší zlosin této země a je potřeba, abyste se proti ním postavili a už nikdo se nezajímá nad tím, že vlastně se štve veřejně jedna skupina obyvatelstva proti druhý a ono po 30 letech se plně v plzeňském kraji začínají podporovat pojízdné prodejny, tak dále. Teď mi řekněte, co si o tom můžu myslet. Ta mladá generace to neví. Těm mladým lidem, když to říkám, to už tady bylo, tak oni se ptají, no jak je možný, že to teda, když už to tady bylo, proč se to zrušilo? Já říkám, zase tak se zeptejte vašich rodičů, koho tehdy volili. Kdo to byl, kdo to tehdy rušil a tak dále. A to je potřeba takto se ptát, a ne? A zase bychom se dostali k tomu, že bych já se mohl ptát, co jste tady za 30 let vybudovali vy. Ano, vybudovalo se plno věcí, vybudovaly se infrastruktura, že jo? Staví se různé cyklostezky, kulturní to, ale je to všechno o penězích zase a ty peníze se přitýkají z toho zahraničí, z té Evropské unie, ale je potom potřeba se zeptat, kolik těch finančních prostředků teče z České republiky právě do té kasy Evropské unie.
Hlavně z těch daní nadnárodních společností.
No.
Pojďme ještě k Evropské unii. Má Česká republika z Evropské unie a z NATO vystoupit, nebo má zůstat a přeměňovat Evropskou unii a NATO zevnitř?
určitě z vojenské oblasti NATO vystoupit. To má i naše strana programu, nemám v tom žádný rozpor, protože nevidím důvod, proč my bychom měli být v nějakém vojenském paktu a já nevím, připravovat se na útok proti někomu nebo to. Ano, ať naše armáda pomáhá při záchranných pracích, při různých povodních a neštěstích a tak dále. Tam ať se směřuje naše armáda, ať se armáda učí, aby dokázala ovládat prostředky bojové v případě, kdyby skutečně k něčemu došlo, ale já jsem přesvědčený, že vůči České republice nikdo nikdy nepůjde, protože ta poloha umístění naší republiky a tak malá země nehraje v politickém a mocenském sektoru vůbec žádnou úlohu. Takže to je jedna věc, ale myslím si skutečně, že jako těmto věcem by se měla věnovat pozornost a co se týče Evropské unie, víte, naše strana podporuje vlastně spolupráci se zeměmi Evropské unie, že jo, hovoříme hodně o tom, o té úloze národních států, já o ní hovořím zkrátka naplno, že je především potřeba ctít úlohu našich národních států a v tomto složení s tímto vlastně jakoby programem a vůbec přístupy té Evropské unie, tak já osobně jsem pro, radši, kdyby jsme v této Evropské unii nebyli a vytvořili společenství jiné, s jiným názvem, protože ta Evropská unie, to už je přežitek a je to i z té doby studené války a tak dále, ale vytvořit skutečně, víte, já si pamatuju už to slovo rada. Rada vzájemné hospodářské pomoci. Už jenom z toho názvu čiší to, že si jakoby ty státy vzájemně pomáhaly. A tehdy to tak fungovalo dobře, vy jste dělali elektroniku, vy jste dělali zemědělství, vy jste dělali strojírenství a zkrátka vyrábělo se, nikdo nikoho neomezoval. Dobře, Sověti nám platili plynem, platili nám ropou a tak dále. Tak to tehdy fungovalo, ale důležité bylo, že to, co ty státy vyrobily, tak zkrátka neomezoval jeden druhýho. Když to tady v této unii mě vadí, ty různé kvóty, kde si ty silnější můžou vyprodukovat cokoliv a ty slabší jsou omezovaný a to. A to mě skutečně vadí. Takže než takovou unii, tak radši žádnou. Ale určitě ta spolupráce, ten Schengen a tohleto, ty otevřené hranice, to volné cestování, jistě s tím nemám rozhodně žádný problém, ale říkám, je skutečně hranice, by měly být svým způsobem zajištěný tak, aby přes ně neproudili různý nepřátelé naší společnosti.
Eriku, zajímá, co pro tebe znamenají koronavirová omezení a zajímá jí, jak jsi se díval a jak jsi sám pro sebe nebo i veřejně komentoval změnu na postu ministra zdravotnictví, kdy za Vojtěcha Adama tam nastoupil lékař Prymula.
Ale tak jako já nebudu komentovat změny na postu ministerstva zdravotnictví, protože za 30 let jsme měli tolik výměn ministrů, že to snad, já nevím, ani není v jiných státech
18.
Tady kolem naší republiky. Takže já to říkám jednoznačně, dnes nám nastoupil pan Prymula, možná za půl roku, za rok, budou politici hovořit o tom, ten pan Prymula není dobrý, bylo by potřeba ho odvolat. A víte, já to takhle jako vidím, že zkrátka to není jenom ve odvolání jedné osoby, že třeba nepracuje, nebo to, ale je to otázka systému. že tato společnost nemá vytvořený systémové kroky, aby jedno s druhým se prolínalo, aby zdravotnictví šlo jednom kroku ze školstvím, z bezpečností a tak dále, ve všech těch oblastech, těch ministerstvech a to, že mně to neustále připadá, že si každé ministerstvo zvedá ruku a říká, mě dejte tolik peněz, my potřebujeme taky, my máme málo, ty mají víc a to, takže tam zkrátka se dělá politika na úrovni lobbingu, že ministři lobujou, aby měli co nejvíc, aby pochopitelně před svým ministerstvem a svými podřízenými, když to takto řeknu, aby vypadali nejlepší. No a teď je to otázka výdrže, aby vydrželi co nejdýl a nic tam u nich neruplo, nějaký průšvih, nebo aby lidi byli sticha, vypadalo to tak, že to všechno dobře funguje. Takže tak funguje tento systém. Takže já nebudu hovořit o tom, jestli odešel Vojtěch a to já předpokládám, že Vojtěch asi dělal, co mohl, ale bohužel, i když dělal, co mohl, tak to nejde, protože ten systém je úplně někde jinde. No a Primula nastoupil, no tak může být pan plukovník plukovníkem, já jsem byl taky majorem, ale teď je otázka, jak se některé věci podchytnou. Víte, a s tím koronavirem to už se toho tolik napovídalo. Já už dneska si myslím, že o tom koronaviru mluví doktoři každý jinak, mluví politici každý jinak. Mluví se, že to bylo ve Wuhanu. Nikdo už se možná nezajímá z těch mezinárodních kruhů, jestli to skutečně tak bylo z toho Wuhanu, co to tam uteklo a tak dále, jestli to skutečně uteklo a připravovali se tam látky nějaké na zamezení dalších jiných virů a to někdo tam něco zanedbal, nebo jestli to nebyl náhodou, že tam někdo něco pustil, teď nechci říkat zrovna teroristický útok a najednou všichni se bavili už v listopadu, možná v říjnu, že tam něco v té Číně probíhá a jenom se bavili, média to psali, ve vládě vždycky někdo něco řekl a i v jiných vládách zemí střední Evropy a dalších a nikdo tomu nevěnoval pozornost, až když to potom skočilo, že jo, Itálie, že jo, tak dobře, tak tam šli pomáhat Rusové, že jo, potom najednou to bylo u Rusu nejvíc, no najednou vylezou Rusové a říkají, my máme látku proti covidu, no, ostatní západní státy říkají, ty ne, to není spolehlivý lék, jo. Potom Rusové ukazují, jak se tímto sérem očkuje ministr národní obrany Šojgu a takhle se dneska, jak si říká, manipuluje, ale takhle se lidem podávají zprávy a nikdo se možná nezamýšlí nad tím, komu to slouží, jakému systému. Není to náhodou dělaný záměr. Já si vždycky v té politice takto pokládám otázky, dávám si to do souvislosti. A než něco vystřelím, tak v těchto věcech budu přemýšlet, ale to neznamená, že teď momentálně takhle, jak vám to tady předkládám a posluchačům, že jako to neříkám jinde. Já to netvrdím, že to zrovna takto bude, musí být, ale tvrdím to, že takto si pokládám otázky a vždycky říkám, možná všechno může být jinak. Jo? Takže já si taky nyní pokládám otázku, nejsem žádný odborník na tyto věci, ale říkám si, my jsme tehdy při té první vlně vlastně vynikali ve světě, všude nás jako chválili, že jsme to zavřeli, uzavřeli jsme republiku, podniky a tak dále. No tak si můžu teďko říkat, a myslíte si, že to bylo správný? Ne, neměli jsme to nechat svým způsobem otevřený, aby třeba ty lidi se promořili nebo zkrátka získali nějakou imunitu tím, že vlastně tady budou někteří. To já nemůžu přesně takto posoudit, protože nejsem odborní, ale zkrátka to tady je a nějak se tomu musí zamezit. No ale teď je otázka, jak zamezit. Já si myslím, že použití roušek, ano, když jdu k doktorovi, tak i lékaři, když operují, jak mají roušky, tak to v nějakým horizontu jako je dobrá věc, musí to být, nebo to, ale teď je otázka, nevím, no, na veřejnosti, no, dobře, zatím na veřejnosti, když chodíme, musíme dýchat vzduch, tak to mít nemusíme. Tamhle jdeme do hospody, tak do 10 hodin tam v hospodě to nemusíme mít, když jíme, no ale v 10 hodin to zavřeme. protože nechceme, aby ty lidi byli pohromadě. Jako to mi nedává, jsou to věci, které mi nedávají logiku zkrátka. Takže i já si tyto věci srovnávám a nemám na to přesnou odpověď. Přece nemůže na mě teďko někdo chtít, abych řekl, je to smyšlený, oni takhle ty otázky dneska jdou mezi lidmi. Lidé říkají, je to záměrné položení ekonomik světa, protože systém kapitalistický je v krizi. A krize, které proběhly v kapitalistických systémech, skončily první a druhou světovou válkou. Dnes si každý uvědomuje, že další válečný světový konflikt nemůže být, protože by to byl zánik svým způsobem světa. To znamená, řešení tohoto systému může být, netvrdím, že to tak musí být, může být, že skutečně někdo má zájem to položit, vlastně aby plno firem a to kleklo, a aby se ta ekonomika nastartovala znovu, že jo, začne se znovu něco vyrábět, budou se znovu přijímat zaměstnanci do práce a tak dále. Takže to může být taky kousek pravdy na tom, ale netvrdím, že to nutně musí takto být. Takže já to beru, ano, odborníci nám říkají, že je to vir, chraňme se, no tak se budeme chránit, ale chraňme se prosím vás tak, že jestli teda na jednom místě tu roušku musí mít a nesmí mít sundat z úst a z nosu a v určitý době jí mít nemusím a budu si myslet, že zrovna v tu dobu se nemůžu nakazit, tak je to taky nešťastný. Takže tehdy to při té vlně všichni vyřešili, tak asi to pro ně bylo nejjednodušší. Budete to nosit všude, nějaký období a to, no nebo je to taky zkouška někoho, že se nás snaží někdo něčím řídit a zkrátka chce nás někdo učit k tomu, aby jsme byli poslušní. To já nemůžu to zhodnotit, ale tyto názory mezi občany slyším a občané žádají, aby jsme jim na to odpovídali. A já než abych tvrdil něco, co není pravda, nemám to prověřený, tak můžu jenom takto se domnívat těmi názory, které jsem zde řekl. Takže říkám, asi takto můžu odpovědět, ale netvrdím to nutně, že to takto musí být.
Otázek je celá řada, ale bohužel čas vyměřený povídání s Helenou na rovinu uplynul. V tuto chvíli se loučím se svým hostem. Děkuji za to, že si udělal čas, že si mezi nás do vysílání přišel a přeji úspěch ve volbách. Ahoj.
Naschledanou všem.
Vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost a věřím, že se uslyšíme při dalším vysílání ze studia Helen. Naslyšenou.
Narůst dlouhý vlasy v domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali. A teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby. A komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby. A komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance. Pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.